Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty, naproti slovám z Písma svätého prosím, povstaňte a vypočujte si biblický text, ktorý nám dnes poslúži ako základ pre ďalšie zamyslenie. Budem čítať opäť z Lukášovho Evanjelia zo 7. kapitoly, verše 11 až 17. Potom na druhý deň išiel do mesta Naimu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: neplač. Potom pristúpil, dotkol sa már a tí, čo ich niesli, zastali. A riekol: mládenec, hovorím ti, vstaň. I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal ho jeho matke. Tu sa zmocnila všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac: veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A rozniesla sa zvesť o ňom po celom Júdsku a po celom okolí. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, text, ktorý sme si dnes vypočuli, nás prenáša do obdobia spred približne 2000 rokov. Iste, mnohé veci vtedy boli iné ako dnes. O tom by mohli hovoriť archeológovia, sociológovia, historici, či iní odborníci. Ale toto nie je predmetom nášho dnešného zamyslenia a uvažovania. Čo chcem povedať je to, že napriek mnohým odlišnostiam, iným zvykom, respektíve inej kultúre, jedna vec bola tak vtedy, ako aj dnes, rovnaká spoločná. A síce realita smrti. Áno, realita smrti je fenomén, ktorému ľudia museli čeliť v minulosti, rovnako tak, ako mu musíme čeliť my dnes. V našom prečítanom texte, ako sme mohli počuť, moc smrti zauradovala zvlášť bolestne. Zasiahla vdovu, ktorej jediný syn tiež zomrel. To znamená, na poslednej ceste táto úbohá žena už po druhý krát vyprevádza blízkeho človeka. Prvýkrát to bol jej manžel a teraz je to jej syn. Pre túto ženu to musela byť veľká strata, minimálne v dvoch oblastiach. Najprv emocionálno-duševnej sfére, pretože smrť blízkeho človeka je vždy emocionálnou, enormnou záťažou. Veď ten, koho strácame, nám predsa bol nejakým spôsobom blízky. Bol pre nás drahý. Boli sme zvyknutí na jeho blízkosť, na jeho gestá, slova a reakcie. Ťažkosť tej situácie spočíva v tom, že nič z toho už v ďalších rokoch nášho pozemského života jestvovať nebude. Všetko ostáva už iba vo sfére spomienok. Nuž a to v človeku prirodzene vyvoláva ľútosť, plač a zármutok. A tak plače i vdova v prečítanom texte. Zrejme každý z nás, priatelia, už v takejto chvíli pri vyprevádzaní blízkeho na poslednej ceste plakal. A preto bolesť vdovy ľudským spôsobom vieme šťastí pochopiť a aspoň šťastí precítiť. Smrť syna však pre vdovu znamenala stratu aj v tej sociálnej sfére. Vtedy sa ešte nevyplácali vdovské, starobné, výsluhové či invalidné dôchodky. Žena v staršom veku už nemohla pomýšľať ani na to, že sa niekde zamestná. Zrejme už nebola najmladšia. A tak bola odkázaná na príjem manžela, respektíve na to, že sa o ňu v jej starobe postarajú deti. Žena z nášho príbehu však zostáva osamotená. Nemá ani muža a teraz už ani syna. A v podstate skôr alebo neskôr bude odkázaná len na milosť či nemilosť svojho okolia a na žobranie. Možno za to takýto trošku obšírnejší úvod, aby ste sa vedeli vcítiť do tej situácie, v ktorej tá žena sa ocitla. A prvá vec, nad ktorou sa dnes chceme zamyslieť, je seriózna otázka, prečo vlastne človek musí zomrieť. Je fakt, bratia a sestry, že Boží plán s človekom na začiatku bol iný. Keď Pán Boh tvoril človeka na svoj obraz, jednou z vecí, ktorá z toho vyplývala, bola aj možnosť nesmrteľnosti. Človek mal možnosť žiť večne. Na to bol určený ten strom života v raji, ku ktorému mali prví biblickí ľudia neobmedzený prístup. Takto vyplýva aj z 3. kapitoly 1. knihy Mojžišovej. Potom, ako prví ľudia zhrešili, sa však Pán Boh začal obávať toho, že ľudia potom, ako ochutnali ovocie zo zakázaného stromu poznania dobra a zla, by mohli vziať ovocie aj zo stromu života a žili by večne. Zlo a hriech by sa takto neskutočne rozmáhali a v podstate by už nemali nejaké hranice. A preto Hospodin, aby tomuto zabránil, zatarasil cestu k spomínanému stromu života anielmi, cherubmi s plamennými mečmi. Tak o tom čítame v 1. knihe Mojžišovej. Prečo teda človek musí zomrieť? Predovšetkým nielen preto, že starne a opotrebúva sa. Veríme, som presvedčený, že všemohúci Stvoriteľ mohol aj tento problém elegantne vyriešiť svojim mocným stvoriteľským slovom, pre ktoré nič nie je nemožné a ťažké. To znamená, že pre Hospodina by určite nebol problém spraviť to tak, aby človek nestarel, aby bol stále plný síl, vitality a energie. Z teologického hľadiska človek zomiera najmä preto, lebo nedodržal pravidlá, ktoré boli na začiatku stanovené. A jedno z nich bolo aj toto. Ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh. Nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. No a my všetci už ďalej vieme, čo sa stalo. Človek podľahol pokušiteľovi a spravil to, čo nemal. Čo bolo Bohom zakázané. Nuže ako dôsledok tohto jeho rozhodnutia prichádza Boží rozsudok v tejto forme. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Podobným spôsobom, sestry a bratia, uvažuje aj apoštol Pavol, keď píše, že odplata za hriech je smrť. Nož a keďže každý z nás je hriechom poznačený, tým pádom aj realita smrti sa týka každého z nás. Môžeme teda povedať, že z Božieho hľadiska je smrť vo svete hriechu nevyhnutnosťou a pre človeka trestom za neposlušnosť. Zároveň je to akýsi mechanizmus, ktorým Pán Boh chráni svoje stvorenstvo v narušených podmienkach hriechu tým, že každej skazenej generácii dáva len obmedzený čas na existenciu. Tak o tom čítame aj v knihe Genesis, keďže ľudské srdce je zlé, citujem, od jeho mladosti skráti vek človeka na 120 rokov. No to by bolo aj tak veľmi pekné, malo sa, kto sa toho dožije, málo ľudí. Ale neskôr je aj táto životná hranica ešte znížená, keď v známom 90. žalmom čítame, čas nášho života je 70 rokov, pri dobrej sile 80 rokov. No a tomu sa už aj približujeme. Tá druhá vec, ktorú je dobre o smrti vedieť, je tá, priatelia, že nie je smrť ako smrť. Písmo Sväté v podstate rozlišuje tri druhy smrti, aj keď to tak nie je priamo pomenované. No z učenia Biblie to tak vyplýva. Aké sú to teda tie tri druhy smrti? Predovšetkým je to tzv. Telesná smrť. Jedná sa o biologické ukončenie ľudského života z dôvodu staroby, choroby, úrazu. Jednoducho systém prestane fungovať. Potom je tu tá duševná smrť. To je prerušenie vzťahu a kontaktu s Pánom Bohom počas života. Človek takto síce môže byť telesne živý, ale súčasne môže byť duševne mŕtvy. No tento stav môže kedykoľvek zmeniť, a síce svojim návratom k Bohu a obrátením sa k Bohu. To je to, čo niektorí volajú ako duševné vzkriesenie alebo znovuzrodenie, obrátenie. No a potom je tam tretia smrť, a síce duchovná, ale ináč sa volá aj večná alebo aj druhá smrť. Pokiaľ človek v stave tej duševnej smrti, teda bez Boha dá sa povedať, zotrvá až do svojej telesnej smrti, potom hrozí tá duchovná večná smrť. A tá sa inými slovami nazýva aj ako večné zatratenie. A na tomto stave sa už nedá nič zmeniť. Pán Boh dáva človeku dostatok času počas života na zemi, aby si s ním dal veci do poriadku. Aké je teda riešenie z toho všetkého, priatelia? Biblický text pojednáva o tom, že bolesť matky precítil i samotný Pán Ježiš. Pretože on napokon súcíti i s každým jedným z nás. Vidí nás. A naše trápenia trápia i jeho. Naše bolesti sú jeho bolesťou. Pán je ľutostivý. A tak problém telesnej smrti rieši. Mladenec, hovorím ti, vstaň. I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. Drahí bratia, milé sestry, tak oživenie mladenca z mestečka Naím, ako aj ostatné Ježišove vzkriesenia, alebo sa povedať oživenia, nám až dodnes chcú povedať jedno. Božia moc je silnejšia než deštrukčná moc smrti. A tak ani telesná smrť nie je definitívnym koncom, aj keď ľudskými očami nazerané sa to takto javí. Veď či ten, ktorý svojim slovom vytvoril nebesa a zem a všetko, čo je v nich, by nemohol svojim slovom súčasne aj prebudiť človeka zo smrti? Pán Ježiš to niekoľkokrát dokázal. A tie pozemské oživenia sú pre nás dnes akýmsi predobrazom toho univerzálneho, všeobecného vzkriesenia všetkých zomretých na konci vekov a potom, ako hovorí Písmo Sväté, bude súd. Pán má riešenie i pri tej duševnej smrti. To je tá druhá záležitosť. On dáva každému dosť času na to, aby sa pre neho otvoril, aby sa k nemu obrátil, aby ho prijal do života ako svojho pána. Pán Boh pri každom človeku trpezlivo pôsobí svojim svätým duchom. Je to pritom citlivé pôsobenie, nie násilné. Pretože Pán Boh túži potom, aby sa mu človek odovzdal dobrovoľne, slobodne, nie z nejakého donútenia. Ale pri tomto svojom pôsobení si chce použiť i nás, ako svoj ľud. A práve v tom je pre nás veľká zodpovednosť i za okolitý svet. Aby sme boli dobrými svedkami svojho pána. Aby sme žili ako kresťania tak, aby to ostatných priťahovalo, nie odpudzovalo. No a ako som už povedal, pri tej poslednej tzv. Duchovnej či druhej alebo večnej smrti, tam už riešenie nie je. Povedal by som to tak, že aj tá Božia milosť má svoje hranice. No a kde sa nevyužije milosť, tam nastupuje trestajúca spravodlivosť. Je to síce kruté, ale po smrti pre svojich blízkych zomretých už nič spraviť nemôžeme. Tu nepomôžu ani zadušné omše a tu nepomôžu ani tie tzv. Modlenia, ako my ich nazývame v našej cirkvi. A mali by sme sa to tak naučiť teda vnímať, že aj keď teda prinášame milodar, v podstate my vieme Pána Boha prosiť, môžeme ďakovať za život našich zosnulých, vieme ho prosiť, aby im dal naozaj pokojný odpočinok a prosiť, aby im bol milostivý, aby ich prijal za svojich synov, dcery do svojho kráľovstva po dobrom boji, zápase života, im dal večné oslávenie, ale to je tak aj všetko. Zlé veci z ich života my odstrániť nevieme. To je na Pánu Bohu, to je na Jeho milosti, to je na Jeho vôli. Takže takto to treba vnímať. To nie je nejaký záslužný skutok, ktorý pre nich ešte môžeme dodatočne vykonať. A preto venujme sa svojim blízkym, kým sú na tomto svete. Poukazujme im slovami aj životom na to, ktorá cesta je správna a ktorá vedie do života večného. Posledná vec v našom biblickom texte je reakcia. Tu sa zmocnila všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac, veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A rozniesla sa zvesť o ňom po celom Judsku a po celom okolí. Jedna z reakcií je bázeň. Ľudí sa zmocnila bázeň. To je úcta k Bohu. To je rešpektovanie Boha. Ľudí sa zmocnilo velebenie Boha. To znamená oslavovanie Boha modlitbou, nábožnou piesňou, slovami, skutkami, ale celkovo životom ako takým. A napokon nesenie svedectva o Kristovi ďalej. Milé sestry, drahí bratia, uvažovali a hovorili sme dnes o téme, ktorá sa medzi ľuďmi veľmi nenosí. Povedzme si to tak. Hovoriť o smrti pre človeka totiž nie je celkom prirodzené. Keď sa stretneme na ulici, prvá vec, o ktorej sa začneme rozprávať, určite nebude smrť. Máme pred ňou poväčšine strach. A bojíme sa, aby sme ju na seba alebo svojich blízkych nejakým spôsobom neprivolali, keď o tom budeme hovoriť alebo vôbec nad tým uvažovať. Myslíme si, že keď o tom nebudeme hovoriť alebo nad tým rozmýšľať, tak sa nám smrť vyhne. Ale sami pritom dobre vieme, že to tak nefunguje. Ale predsa však, dnešné evanjelium nám ponúka možnosť zaoberať sa témou smrti aj trocha inak. A síce s nádejou, že to nie je definitívny koniec. Vo viere v Božiu moc totiž vyznávame, že ako posledný nepriateľ človeka bude zničená práve moc smrti. A preto aj pri téme smrti máme rešpekt, ale zároveň aj nádej, že tým, ktorí Boha milujú, ktorí v Neho dúfajú, Jemu dôverujú, k Nemu sa utiekajú a na Neho sa spoliehajú, tým všetky veci slúžia na dobro. A takto vnímajme aj smrť. Ako nevyhnutný prechod z jednej formy existencie, tej nedokonalej, dočasnej, pozemskej, do inej formy existencie, tej dokonalej, večnej, nebeskej. No pamätajme i na to, že ten nevyhnutný prechod je možné zrealizovať len jediným spôsobom. A Pán Ježiš ho pomenúva celkom jasne, keď hovorí: ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Amen.